Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnešnú nedeľu, ktorá sa slávi ako Svetový deň misií, pápež František pri modlitbe Anjel Pána pozval k duchovnej a hmotnej podpore misionárov.
V biblickom zamyslení nad príbehom o modlitbe farizeja a mýtnika v chráme Svätý Otec varoval pred narcizmom, brániacim opravdivému kontaktu s Bohom.
Po slovách Svätého Otca nás dnes čaká ďalšia časť cyklu o duchovnom zápase od otca Marka Durláka.
V nedeľu 23. októbra vás z Ríma srdečne zdravia Beáta Dorková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pri modlitbe Anjel Pána venoval pápež František osobitnú mierovú výzvu Etiópii, trpiacej vnútorným ozbrojeným konfliktom. Pamätal aj na africké krajiny zasiahnuté záplavami. Svätý Otec pozval veriacich v duchu sa pripojiť k modlitbe za mier na Ukrajine a v celom svete, na ktorej sa osobne zúčastní v utorok 25. októbra v Rímskom Koloseu.
Za asistencie mladých z Portugalska sa Svätý Otec kliknutím na tablet v priamom prenose zapísal ako prvý účastník Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone. Trojica mladých, dve dievčatá a chlapec boli po boku pápeža v okne apoštolského paláca.
Teraz už dáme priestor úvodnému zamysleniu pápeža Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Evanjelium dnešnej liturgie nám predkladá podobenstvo, ktoré má dvoch protagonistov, farizeja a mýtnika, teda nábožného človeka a verejne známeho hriešnika. Obaja vystupujú do chrámu, aby sa modlili, ale iba mýtnik skutočne vystupuje k Bohu, pretože pokorne zostupuje do pravdy o sebe samom a predstavuje sa taký, aký je, bez masiek, so svojimi biedami. Mohli by sme teda povedať, že v podobenstve sa nachádzajú dva pohyby, ktoré sú vyjadrené dvoma slovesami – vystúpiť a zostúpiť.
Prvým pohybom je výstup. Text sa začína slovami. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Tento aspekt pripomína mnohé biblické epizódy, v ktorých sa človek stretáva s Pánom a vystupuje na horu jeho prítomnosti. Abraham vystupuje na vrch, aby priniesol obetu. Mojžiš vystupuje na Sinaj, aby prijal prikázania. Ježiš vystupuje na horu, kde sa premieňa. Výstup teda vyjadruje potrebu srdca odpútať sa od prízemného života, aby sa stretlo s Pánom, povstať z roviny nášho ega, aby sme vystúpili k Bohu, oslobodiť sa od svojho ega, zhromaždiť to, čo žijeme v údolí, aby sme to priniesli pred Pána. Toto znamená výstup. A keď sa modlíme, vystupujeme.
Aby sme však mohli zažiť stretnutie s ním a byť premenený modlitbou, povzniesť sa k Bohu, potrebujeme druhý pohyb, zostúpiť. Ako to, čo to znamená? Aby sme k nemu mohli vystúpiť, musíme zostúpiť do svojho vnútra, pestovať úprimnosť a pokoru srdca, ktorá nám umožní úprimný pohľad na naše slabosti a našu vnútornú chudobu. V pokore sme totiž schopní bez pretvárky priniesť Bohu to, čo skutočne sme. Obmedzenia a zranenia, hriechy, biedy, ktoré ťažia naše srdce, a dovolávať sa jeho milosrdenstva, aby nás uzdravil a pozdvihol. To on nás pozdvihuje, nie my sami. Čím viac zostupujeme v pokore, tým viac nás Boh dvíha hore.
V skutočnosti sa mýtnik v podobenstve pokorne zastaví obďaleč. Neprilíži sa, hanbí sa, prosí o odpustenie a Pán ho pozdvihne. Naopak farizej sa povyšuje, je sebaistý, presvedčený, že je v poriadku. Stojac tam, začína hovoriť Pánovi len o sebe. Chváli sa, vymenúva všetky tie dobré zbožné skutky, ktoré robí, a ostatnými pohrda. Nie som ako tamten, pretože toto robí duchovná pýcha. Ale Otče, prečo nám tu hovoríte o duchovnej pýche? Pretože všetci sme v nebezpečenstve, že do nej padneme. Vedie ťa to k domýšľavosti, že si dobrý a k súdeniu druhých. To je duchovná pýcha. Ja som v poriadku, ja som lepší ako ostatní. Veci sa majú tak a tak. A takto bez toho, aby si to uvedomoval, zbožňuješ svoje ja a vymazávaš svojho Boha. Je to točenie sa okolo seba samých. Toto je modlitba bez pokory.
Fratelli e sorelle, il pubblicano.
Bratia a sestry, farizej a mýtnik sa nás úzko dotýkajú. Keď o nich premýšľame, pozrime sa na seba samých. Skontrolujme si, či v nás, tak ako vo farizejovi, nie je vnútorná domýšľavosť, že sme spravodliví, ktorá nás vedie k pohrdaniu ostatnými. Stáva sa to napríklad vtedy, keď hľadáme komplimenty a stále vymenúvame svoje zásluhy a dobré skutky, keď sa staráme o to, aby sme vyzerali, namiesto toho, aby sme boli, keď sa necháme chytiť do pasce narcizmu a exhibicionizmu.
Vigiliamo, fratelli e sorelle, sul narcisismo e sul esibizionismo.
Vyvarujme sa narcizmu a exhibicionizmu, založených na márnomyselnosti, ktorá aj nás kresťanov, nás kňazov, nás biskupov zvádza k tomu, aby sme mali na perách vždy jedno slovo. Aké slovo? Ja. Ja som urobil toto, ja som napísal tamto, ja som to povedal, ja som to pochopil skôr ako vy a tak ďalej. Kde je príliš veľa ja, tam je málo Boha. U nás v mojej krajine sa títo ľudia nazývajú ja, stále len ja. Kedysi sa hovorilo o kňazovi, ktorý bol takýto, sústredený sám na seba a ľudia si robili žarty. Keď ten okiadza, robí to opačne, okiadza sám seba. A takto sa človek sám stane aj druhým na posmech.
Prosme o príhovor Presvätej Panny Márie, pokornej pánovej služobnice, živého obrazu toho, ako sa pánovi páči konať, keď mocnárov zosadzuje z trónov a povyšuje ponížených.
Teraz už dáme priestor rubrike, ktorú pripravuje duchovný otec Marko Durlák.
Milí poslucháči, cyklus našich zamyslení o 8 hlavných nerestiach začíname prvou z nich, a tou je obžerstvo. Niekomu sa to môže zdať divné, pretože zoznam 7 hlavných hriechov, ako ho poznáme od pápeža Gregora Veľkého, začína pýchou. Západná tradícia začína pýchou, nakoľko chce zdôrazniť, že hriech pýchy je prvý a najzávažnejší a že všetky ostatné hriechy sa rodia z pýchy. Východní otcovia začínajú výpočet nerestí od obžerstva, nakoľko sa riadia jednoduchou zásadou, ktorá hovorí: kto sa nenaučil ovládať svoj žalúdok, so žiadnou ďalšou neresťou si neporadí. Podľa Doroteja z Gazy má vášeň obžerstva 2 základné formy. Môže ísť o snahu uspokojiť chuť, čiže človek venuje neprimeranú starostlivosť tomu, ako je jedlo pripravené, aká je jeho kvalita, či je to dosť upečené, uvarené, chrumkavé, dostatočne ochutené a podobne. Pričom človek vôbec nemusí zjesť veľa. Ide o postoj, ktorý v modernej reči nazývame gurmánstvom, aj keď byť gurmánom samo o sebe nemusí byť zlé, pokiaľ je v tomto človek slobodný. Ak ho však nespokojnosť kvôli nedostatku kvality jedla privádza do stavu reptania, ba aj hnevu, môže to byť znak, že už máme dočinenia s neresťou obžerstva. Druhá forma obžerstva sa snaží uspokojiť žalúdok bez miery a je úplne jedno, či bude sladké, kyslé, horké, sladké či slané. Všetko jedno, hlavne nech je toho veľa. Ján Kasián doplnil k týmto dvom formám obžerstva ešte tretiu, na ktorú sa dával dôraz predovšetkým v kláštoroch. Touto formou sa mních previnil vtedy, ak jedol mimo dobu, ktorá bola na prijímanie potravy určená. Keďže všetky pokúšania majú formu myšlienok, ktoré nás obťažujú a snažia sa nám rozumovo vysvetliť, prečo je dobré a užitočné podľahnúť, človek pokúšaný démonom obžerstva si nachádza svoje dôvody a uvažuje: pôst je mi na nič, mám málo jedla. Tu vôbec nevedia variť. Dávajú také malé porcie, že mi bude zle a možno aj odpadnem. Určite si tu podlomím zdravie a podobne. Za takými a podobnými myšlienkami sa z veľkej časti skrýva nezdravo prehnaný strach o seba. Avšak pri pozornom zamyslení sa a pri troške praktického cvičenia človek zistí, že v skutočnosti si vystačí s málo jedlom. Veľmi užitočnú školu dal v tejto oblasti palestínsky mních Dorotej z Gazy svojmu začínajúcemu učeníkovi Dositejovi. Keď nadišiel čas na jedlo, Dorotej vraví Dositejovi: "Najed sa, Dosita, len mi prosím povedz, koľko si toho zjedol." Dositej prišiel k Dorotejovi a vravel: "Zjedol som 1,5 bochníka chleba." Chlieb vážil takmer 2 kilá. Dorotej mu vravel: "Cítiš sa dobre, Dositej?" "Áno, je mi skvelé, drahý oče." "Máš ešte hlad?" pokračoval Dorotej. Odpovedal: "Nie, učiteľ, už nie som hladný." "Odteraz," vraví Dorotej, "budeš jesť 1 chlieb a štvrtinu. Zvyšnú štvrtinu rozdeľ na 2 polovičky a zjedz iba 1 polovičku." A Dositej tak urobil. Potom sa ho Abba Dorotej opýtal: "Máš hlad, Dositej?" Odpovedal: "Áno, oče, tak trochu." Po niekoľkých dňoch sa Dorotej znova opýtal: "Ako sa máš, Dositej? Ešte si hladný?" Odpovedal: "Nie, drahý oče. Vďaka tvojim modlitbám sa cítim dobre." Na to Dorotej vravel: "Odteraz prestaň jesť aj tú prvú štvrtinu chleba." A Dositej tak urobil. Po niekoľkých dňoch sa Dorotej znova opýtal: "Ako sa máš, Dositej? Si ešte hladný?" "Mám sa dobre, drahý oče," vravel Dositej. "Teraz si rozdiel ďalšiu štvrtinu chleba na poli a zjedz iba prvú polovicu." A Dositej posluchol. Týmto spôsobom, čítame v tomto príbehu, Dositej urobil s Božou pomocou taký pokrok, že od takmer 2-kilogramového chleba, ktorý jedával na začiatku, dospel k dávke niečo cez 20 gramov chleba, čo mu úplne stačilo. Aj pri jedle totiž zohráva veľkú úlohu návyk. Cnosťou, ktorá lieči obžerstvo, je zdržanlivosť alebo miernosť. Ona nám pomáha zachovávať mieru v jedle a nejesť mimo dobu, ktorá je na to určená. Komu sa však darí zachovávať pôst a zdržanlivosť, má byť veľmi opatrný, aby sa ho nezmocnila márna sláva a túžba po obdive. Mnohí askéti sa totiž pozbavili zásluh, lebo boli pyšní na svoju zdržanlivosť v jedle. Palladios v diele História Lausiaka svojmu priateľovi Lausovi píše: "Niektorým sa prihodilo to, že pre ctižiadostivosť zotročili svoju slobodu, lebo túžili po sláve, ktorá pramení z toho, že človek nie je alebo nepije. Nikdy nezhrešíš, ak si budeš v požívaní jedla a odriekaní počínať s rozumom. Rozum je vo vzťahu k hnutiam nášho vnútra čímsi božským. Odmieta, čo je škodlivé, a prijíma, čo je užitočné. Lepšie je piť víno s rozumom, než piť vodu s nadutosťou."
Po príspevku otca Marka Durláka sa už s vami lúčime. Laudetur Jesus Christus.